Ne ridicăm cu toți în picioare și așa cum se încheia textul acesta al poeziei, prin Iisus să avem iertare. Astăzi mi s-au schimbat atâtea gânduri prin minte și chiar ziceau frații, la ce text mă opresc? Și vreau să vă spun că de când s-a citit psalmul 26 la timpul de rugăciune, m-au frământat câteva gânduri și m-am oprit la un singur verset care se află scris în cartea 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Și aici cuvântul Domnului spune așa. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă reașezați. În ziua de astăzi suntem la această frumoasă sărbătoare. Și mă gândeam la cuvintele Domnului Iisus când au plecat aproape toți ucenicii și au mai rămas doar doi. Și a întrebat, voi nu vă duceți? Vă întreb și eu pe voi, voi nu mergeți în vacanță? Sau ați venit deja? Este harul lui Dumnezeu că suntem în casa Domnului, frați și surori. Și de aceea îi mulțumim lui pentru momentele acestea și pentru că a fost cu noi. Și astăzi vrem să mai învățăm din cuvântul Domnului și așa cum aminteam, textul acestei lucrări este și din versetul 7, citeam așa, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Dați-mi voie să-i dau un titlu, o curățire a pocăiților încercați. Aceasta va fi tema din ziua de astăzi și să ne oprim asupra ei împreună cu dumneavoastră, curățire a pocăiților încercați. Și veți spune, dar și pocăiții au nevoie de curățire? Uitați, cuvântul Domnului ne învață așa, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ducem sfințirea până la capăt, dar nu oricum, în frica de Domnul, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Știți că sunt trei tipuri de oameni. Unii, spunem noi la naștere, se nasc prematur, adică vin prea repede. Ar trebui să respecte parcă timpul acela de 9 luni, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, dar ei vin mai repede. Alții sunt imaturi. Aceștia se nasc normal, cresc, eu știu, puțin și rămân la aceeași statură. Nu se mai dezvoltă, nici nu cresc. Și apoi sunt oameni maturi, care aceștia au o creștere normală, procesul acesta de creștere este de copil, de adolescent și așa mai departe până la bătrâneță. Și are o creștere normală și o viață, să spunem la unii, normală. M-am uitat și în textul acesta aș vrea să mă ating cel puțin, vedem de cât timpul ne permite, de trei tipuri de curățire a pocăiților încercați. Deci nu a celorlalți, că așa este la cina Domnului, de obicei este fiecare să se cerceteze doar pe sine înșus și așa să ia, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, după ce te-ai cercetat, dar pe tine. Și de data aceasta, trei tipuri de curățire care trebuie noi să o facem. Unul este curățirea prin foc, doi, curățirea prin apă și trei, curățirea prin cutremur. Mai sunt, dar vedem dacă ne încadrăm cu aceste trei sau mai mergem la următoarele. Dar deocamdată ne oprim la cuvântul acesta care, dacă se poate afișa un verset din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 12. Și o să-l citim și 13. Acolo titlul spune Încercarea focului. Cum te poți curăți prin foc? Uitați-vă aici, iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint și pietre scumpe, ce bine ar fi să fie punct. Și noi care știm bine gramatică, știm că după punct e punct. Mai este o altă frază, dar uitați-vă că continuă și spune lemn, fân sau trestie. Trei tipuri de materiale care nu ard și trei tipuri de materiale care ard. Curățirea prin foc. Cine să se curățească prin foc? Vă dau un verset, Coloseni 3:12, dacă se poate, să vedeți acolo un cuvânt care ne privește pe noi. Astfel, auzi, astfel, dar ca niște aleși. Ce bine este că noi suntem în casa lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Ne-am rugat, am cântat și ne bucurăm împreună, chiar dacă nu totdeauna mulțimea biruie. Spuneam miercuri seara la Potocombo, eram mai puțin la rugăciune și am zis, păi Dumnezeu lucrează și cu puțini ca și cu mulți. Și le-am dat cel puțin un exemplu, am dat mai multe, dar un exemplu vi-l amintesc. Gândiți-vă când a plecat un fricos care este numit viteaz cu 32.000 de oameni. La primul examen, 20 au plecat acasă. 20.000 au plecat acasă. Ce au zis? Mi-a plăcut poezia fetiței cu tatăl de mână. Dar ce au zis soțiile? Ce au zis copiii ăștia care eu știu că tata e cel mai tare și merge la război să ne apere țara, să nu mai fim noi robii madianiților, să duc aceștia și îi bat și să-l vezi pe tata că vine cu arma în mână și zic că să-l întrebe soția, mă, dar de ce ai venit acasă? Păi, am picat la primul examen, fricos și să teme. Cum să ne curățim? Uitați, ca niște aleși a lui Dumnezeu. Iubiții mei, ce frumos este să fii alesul lui Dumnezeu. Slăviți să-i fie numele. Amen. Să se uite la noi, mă gândeam acum într-o zi când am zis, măi, vacanță și tot bușonă-i. Și am zis, peste 7 miliarde de oameni și stau singur aici în mașină, în spatele multor mașini, ca mulți dintre noi, și stau și mă rog și Dumnezeu, dintre cele 7 miliarde, să se uite la oamenii aceștia, la mulți, și la fiecare să-i audă respirația, cum îi bate inima, și printre toți să-mi asculte și mie rugăciunea. Aleluia. Nu-i mare Dumnezeu? Nu avem un Dumnezeu care ne-a ales, slăvit să-i fie numele? Amin. Avem. Și uitați-vă, sfinți și prea iubiți. Să fii sfânt, trebuie să fii pus deoparte. Adică nu poți fi a oricui, se spune aici, ne-a dat dreptul să ne facem copii a lui Dumnezeu. Și profitând de dreptul acesta, suntem sfinții Lui, pentru că El ne-a ales și ne-a pus deoparte, nu numai ne-a chemat. Să stai la masă cu Domnul nu înseamnă să fii numai un om chemat, ci înseamnă să fii un om sfânt, să fii un om prea iubit. Vedeți dumneavoastră, tinerii între ei și soții își spun cuvântul acesta frumos și unii îl spun din inimă și alții de pe buze și fiecare cum crede el. Iubire, auzi, iubire. Dar să-i spui prea iubit. Domnul Iisus ne-a iubit mai mult decât atât. Și se spunea în poezia fratelui, a plătit totul pentru ca suntem prea iubiți de El, slăvit să-i fie numele. Amin. Și dacă suntem prea iubiți, uitați-vă că încercarea aceasta a focului vine și începe focul să ardă. Dacă ar lua foc aici, biserica aceasta, știți ce ar arde? Ar arde mocheta, ar arde toate cablurile acestea, nu s-ar mai auzi, ar arde boxele, florile și scaunele și alte lucruri. Dar pietrele nu ard. A fost o minune când s-a rugat un om, după ce a udat altarul, a aruncat apă pe el și a venit și a ars Dumnezeu și jertfa, și lemnele, și pământul, zice că a ars. Aceea e o minune a lui Dumnezeu. Acolo pe muntele Carmel s-a întâmplat cu Ilie. Ilie care, unii spun, prorocul focului. Nu este prorocul focului, dragii mei ascultători. El este prorocul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a făcut o minune cu el. E foarte bine. Dar și cu noi face, cu fiecare dintre noi face o minune. Ca să se vadă lucrarea ta, trebuie să zidești aur, trebuie să zidești argint și pietre, pietre scumpe, nu orice pietre. Să le pui acolo pe altar. Eram duminică la o nuntă la Timișoara și predicam de cele 12 pietre de pe altar și binecuvântările care erau denumite în copiii lui Israel. Pietrele acestea, dacă le pui pe altar, nu ard. Rezistă la foc. Aurul nu arde, se curăță. Argintul nu arde, se curăță. Doamne, ajută-ne să zidim după voia Ta. M-a atins Psalmul 26 și de aici mi-am schimbat și direcția și Dumnezeu mi-a schimbat gândul de predică în seara aceasta. Versetul 2. Cercetează-mă, uitați-vă că la frații sunt foarte rapizi și ne ajută. Cercetează-mă, Doamne! Vreți să ne cerceteze Dumnezeu?
Amin.
Dar nu știu, niciodată nu m-a rugat ca și David aici. Nu știu, probabil careva dintre dumneavoastră ați făcut. Eu nu țin minte să mă fi rugat așa. Încearcă-mă! V-ați rugat așa? Să vă încerce Dumnezeu? Și uitați cum se roagă mai departe. Trecem prin cuptorul de foc, rărunchii și inima. Frați sfinți, luând o practic, eram copil și ne jucam și făceam focuri multe. Și acum merg mulți tineri și fac foc de tabără. Și știți de câte ori vorba românului m-am ars și nu-i plăcut să te arzi. Mai ales alții care au avut arsuri de gradul 2, 3, poate chiar și de 4. Grav, niciodată nu se mai vindec. Arsuri grave. Dar uitați-vă la David, avea nevoie să-i treacă Domnul, nu numai să-l încerce, să-i treacă Domnul prin cuptorul de foc, rinichi. Dar ce vină au? Ce vină are inima? Și cuvântul de astăzi ne spune așa, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii. Rinichii sunt carne și inima este carne. Ce vinau? David vroia să se curățească, dar în încercarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să vrem și să dorim. Noi putem să ne curățim. Dumnezeu ne curăță. Dar trebuie să venim la îndemâna lui Dumnezeu. Mă duc mai departe și uitați-vă. Al doua încercare este, sau curățire, curățirea prin ape. Cum poți să te curăți prin apă? Păi noi nu știm altfel. Așa-i? Toți dintre dumneavoastră ne curățăm și ne spălăm cu apă. Nu? Toți facem duș, ne curățăm și ne spălăm cu apă. Ei copilul micuț, de mici îl înveți să se curățe prin apă. Dar uitați-vă cum face Dumnezeu niște curățiri prin apă și îi scoate din apă pe unii. Pe unul care este numit scos, numele lui este Moise, a fost pus pe apă. Și Dumnezeu l-a păzit acolo, l-a trecut prin Marea Roșie, l-a curățit prin apă, te trece prin botez. Și noi așa știm căci nu este... Așa ne învață Petru. Nu este o curățire, o spălare, ci este o mărturie a unui cuget curat. Aceasta este botezul. Nu o curățire, e o mărturie. Deci botezul nu e o spălare, ci o mărturie. Dar îl trece pe Moise prin ape și poporul lui Israel. Ajunge la apele Meriba. Ajunge unde lovește stânca și iese apă. Ajunge Petru că era în corabie și vroia și el să facă așa cum face Iisus, că așa mai sunt unii, vor să facă ce face Iisus și nu-i rău. Dar să vezi dacă Iisus îți dă puterea aceasta, l-a chemat, hai la mine. Și a început să facă ca și Iisus, să meargă pe ape. Și s-a afundat în ele. Dar noi nu mergem să ne afundăm în apă. Noi vrem afundarea noastră să fie ca și în Ezechiel. Să fie până aici la fiabia piciorului, apoi până la gleznă, apoi până la șolduri și apoi să înotăm în apa Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne Tu! Asta e o apă care scurăță Duhul, îți scurăță mintea, îți scurăță toate gândurile. Ce frumos este când Dumnezeu ne ajută și lasă Duhul Sfânt și este o apă care curge de sub pragul casei lui Dumnezeu, cuvântul acesta lui Dumnezeu, care noi îl auzim astăzi și îl învățăm, curge de acolo, de sub pragul lui. Și noi ne săturăm din această apă. Dumnezeu să ne ajute să ne putem curăța prin ape. Amin?
Amin.
Că dacă ne uităm, frații mei, curățirile prin foc, cei trei tineri din Israel, când au ajuns în fața cuptorului, deja ei erau plini de apă, plini de cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că au spus niște lucruri care ne uimesc. Noi știm că avem un Dumnezeu care poate să ne scape, slăvit să-i fie numele. Dar chiar dacă nu ne scapă, faptul că noi suntem curățiți prin apă, prin Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, noi de aceea noi nu ne închinăm. Chiar dacă voi ne aruncați în foc și nu ne scapă. Ce credință au avut tineri aceștia? Dumnezeu să-i binecuvinteze și i-a binecuvântat. Și minunea aceasta a rămas scrisă pe paginile Sfintelor Scripturi, ca noi să privim la această lucrare de sfințenie, să vedem că Domnul Iisus are puterea să scoată din apă, l-a scos pe Petru, i-a întins mâna, i-a scos pe tineri aceștia din foc, are puterea să te scoată din foc, amin?
Amin.
I-a scos, pentru că el are puterea și asupra focului și are puterea și asupra apei. Și acum mergem la un alt personaj biblic care îl găsim în Scriptură, în cartea Judecători, capitolul 16, un bărbat care era ales de Domnul. Un bărbat care, am spune noi, un model. Un bărbat care din pântecele mamei lui a fost dat într-o familie care n-avea copii, în familia lui Manoah. Numele lui este Samson. Și băiatul acesta a crescut, un băiat bun, a ajuns judecător în Israel, dar îi plăcea mult vacanțele, îi plăcea mult lipsa de la biserică, îi plăcea mult neascultarea de părinți. M-am uitat pe ecranul acesta când s-au pus cauzele și așa m-a atins o nostalgie când scrie acolo, pe una dintre rubricele acelea, să ne rugăm pentru fiii risipitori. Și erau trei rubrici cu nume de tineri, majoritatea din biserică. Știți că cu tremurul acesta, când îți pleacă sau se întâmplă cu un fiu risipitor, cu tremură toată casa. Samson, pentru neascultarea lui, a cutremurat casa lui. I-au spus părinții, dar măi, nu sunt fete în Israel? El n-a spus că nu sunt. Luați-mi eu că-mi place. Nici nu ținea cont de cuvintele părinților lui. Luați-mi eu că-mi place. Și atunci Dumnezeu a îngăduit un cutremur. Să știți că sunt cutremuri în familiile noastre, să spunea și la timpul de rugăciune, poate tata, poate mama să se dezbine, că-s cutremurile distrug. Ați văzut ultimul cutremur? Un oraș întreg, peste 45.000 de oameni în Turcia. S-au dus în câteva momente. Cutremurul distruge. Și cutremurul acesta care s-a întâmplat în familia lui Manoah, copilul lor a plecat. Aș vrea să învățăm câteva lucruri astăzi și cel puțin 6-7 dintre ele, cum poți să te remediezi la un cutremur atât de puternic, la un om care este atât de căzut, la un fiu risipitor. Ce credeți că când i-a spus fiul risipitor la tatălui că mă duc, dăm tot, dăm averea că plec, nu l-a cutremurat pe tatălui? Ba da. Să-i plece copilul de acasă într-o lume destrăbălată. Știa că se duce într-acolo. Acasă era belșug de pâine, a recunoscut el mai târziu. S-a însomn, încă n-a recunoscut. O trebuie să treacă printr-o încercare prin care nu v-aș dori nici la unul să fie un cutremur în familia ta, în biserică. Eu știu, în societatea în care trăiești, cum era atunci. A fost un cutremur în Israel când au zis că Samson îi prins, ochii scoși și băgat în pușcărie. Omul care speria pe filisteni. S-au cutremurat de bucurie și filistenii, a spus omul care ne mulțea morții. Dumnezeul nostru, Dagon, este mai tare ca Dumnezeul lor. Până acolo a ajuns să-l înjosească nu numai pe Samson, nu numai poporul lui Israel, ci și pe Dumnezeul lui Samson. Când David spunea, nu am să permit acestui netăiat împrejur să mocărească poporul și să mocărească Dumnezeul. Avea o râvnă care ardea în el. Era un cutremur care nu putea să-l țină în loc. Și a zis, mă duc eu să mă bat cu el, că eu știu un lucru, căci cu mine este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Amin. Este Iisus cu noi aici? Amin. Este Iisus cu noi aici în rodul viței și în azima aceasta? Amin. Este trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și tânărul acesta se duce și zguduie două popoare. Unul se bucură și altul se supără. Și uitați cum începe remediul el. Judecător, capitolul 16, versetul 26. După ce ajunge cu ochii scoși, în temniță, slăbit, lovit, bătut, batjocorit de filisteni, nu mai avea pe nimeni pe lângă el, l-a luat un tânăr. Uitați-vă, și Samson a zis tânărului, care îl ținea, un copil care îl ducea de mână, că nu mai avea nevoie să fie sute de filisteni pe lângă el, că era slăbit, nu mai avea nici putere. Dar filistenii nu și-au dat seama că lui între timp îi crescuse părul și Dumnezeu avea o făgăduință cu Samson acesta. Uitați-vă, primul lucru, lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpii pe care serează-mă casa și să mă rează-mă de ei. Primul lucru, lasă-mă să mă pot atinge. Știți, frații mei, ce înseamnă o atingere? Uitați-vă copilași aceștia mici care plâng și nu-i mai poate liniști nimeni. Când vine mama la el și pune mâna la el, pe el, parcă se liniștește, că l-a atins mama. S-a dus o femeie bolnavă de 12 ani, s-a dus prin credință, după ce a rămas fără nimic. Avea un singur gând în mintea ei. Dacă mă pot atinge de poala hainei lui Iisus, eu o să mă vindec. Pentru că nu mai am pe nimeni. Nu mai am nici bani, nu mai am nici prieteni, nu mai am chiar pe nimeni în jurul meu. Mă strecur prin mulțime, indiferent ce s-aude, și vreau să mă ating, să nu știe nimeni, că o știu destul despre mine, că-s bolnavă de 12 ani și m-o judecat în toate felurile. Și-o zis, pentru aceasta, pentru aceasta și pentru aceasta. Dar vreau să mă duc să nu mai știe nimeni. Și s-a dus și s-a atins de poala hainei lui Iisus. În momentul când s-a atins, din Domnul Iisus a ieșit o putere. Pentru că Iisus era conștient de credința acestei femei. Și în momentul acesta s-a vindecat. Vedeți ce înseamnă o atingere? Și îi spune Domnul Iisus, îndrăznește, fiico. Cântăm noi o cântare frumoasă, lasă-l să te atingă. Știți de ce? Atingerea lui Iisus îți schimbă mintea. Așa te scutură și e un cutremur în mintea ta până ți se deschid ochii și îl vezi pe Iisus. Lasă-l să te atingă, cântăm noi. Lasă-l să te atingă. Ce frumos este să vină Domnul Iisus să ne ia de mână, așa cum era poezia fetiței. Să merg cu Iisus de mână. Și îi spui, Doamne, așa ca și tâlharul, niciunul nu te recunoști din milioanele de oameni din pe Paris, dar eu sunt cu tine de mână. Dar nu că nu sunt încercat, sunt încercat, dar vreau să mă curăsc cu tine de mână. Și uitați-vă, avea dorința aceasta Samson să se atingă de cei doi stâlpi. Spune Proverbe 9:1 că înțelepciunea și-a tăiat cei 9 stâlpi. Și Samson, cei 7 stâlpi, și Samson s-a atins de ei. Când s-a atins de ei, a mai dorit un lucru. Uitați-vă, tot în versetul 26, după ce s-a atins de cei doi stâlpi, spune așa, și sămărează-m de ei. Ce bine este să te sprijinești pe cineva. N-ați văzut oameni care nu pot să umble, oameni care nu mai au putere. Fratele Ghiță, Dumnezeu l-a vindecat și o să-l vindece în totalitate. Amin. Dar dacă îl pui să se ridice și să se coboare, nu poate ca altă dată. Trebuie ajutat. Oameni care nu mai au putere și trebuie să-i ajuți. Și Samson avea nevoie de ajutorul celor doi stâlpi. Lasă-mă să mă rează-mi de ei, să mă țin de ei, să stau așa liniștit. Ce bine este să ne rezămăm de Domnul nostru Iisus Hristos. Psalmul 27, versetul 1. Domnul este sprijinul vieții mele, slăvit să-i fie numele Lui. Amen. Uitați-vă, de cine să ne fie frică? Când Dumnezeu, noi ne sprijinim, ne rezămăm pe Dumnezeu. Galateni 2:9, sunt câțiva stâlpi ai bisericii. Uitați-vă și numele lor sunt dați aici, oameni care Dumnezeu i-a pus așa ca și niște stâlpi, să săreze-mă biserica și frați și surori de ei. Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat și mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim. Noi la neamuri și așa mai departe. De ce? Să terează-mi pe cineva. Pe cine terează-mi, iubitul meu ascultători? Terează-mi pe Dumnezeu? Știți că poporul lui Israel erau doi stâlpi care îi conduceau? Unul noaptea era un stâlp de foc, așa ca și luminile. Aproximativ o lună am fost în Germania, la un botez și la mai multe slujbe pe acolo, de vinerea până duminică, și am trecut prin Belgia. Știți că Belgia e numită țara luminilor și toate autorutele în Belgia sunt luminate. Ne-am dat seama că suntem în Belgia când am văzut că e ca și ziua. Noi eram pe la 2-3 noaptea, treceam pe acolo cu mașina și toate erau luminate. Pe cine te bizuiești? Pe cine te rează? Și mai era un stâlp care era ziua, un stâlp de nor. Vedeți norii aceștia și ei merg la comanda lui Dumnezeu. Dar atunci s-au adunat apele acestea, grămada aceasta de ape, și s-a făcut așa ca și un stâlp. Și ce ușor mergea, ce bun GPS avea poporul lui Israel în vremea aceea. Mai bun ca al nostru, fără greș. Direcția țara Canaan. Doamne ajută-ne să respectăm cuvântul Tău, direcția țara Canaanul Ceresc. Amin? Amin. Și sărează-mă bărbatul acesta de cei doi stâlpi. Și uitați-vă, mergem mai departe, cel puțin la a treia lucrare care o face el. Atunci Samson a strigat către Domnul. Când? Dar până acum ce ai făcut, Samson? Păi n-am avut timp să mă rog, n-am avut timp să... Pentru că n-am ascultat de părinți. Eu am fost la nuntă, am fost la chef, m-am bătut cu ei, i-am bătut, am luat porțele, am avut o treabă multă. Și acum trebuie să te ducă Dumnezeu să îngăduie pe pocăitul acesta, să-l ducă acolo în temniță și atunci să ai timp să te rogi, să te pună pe un pat de suferință și atunci să ai timp să te rogi? O curățire a pocăiților încercați. Ne mai încearcă Dumnezeu, dar sunt unele încercări care ni le facem și noi. Vin și din cauza noastră asupra noastră. Încercarea aceasta a fost din cauza lui. El nu trebuia să fie în temniță, el trebuia să fie pe tronul lui Israel, să judece poporul lui Israel, să-și organizeze armata și să lupte împotriva filistenilor. Nu în temniță, fără nimeni. Unul care trebuia și din pântecele lui a fost ales de Dumnezeu să fie șef. Psalmul 34:6 spune așa: El în momentele acelea, frații mei, n-avea pe nimeni. Și a dat seama că când au văzut marea sărbătoare la care, de fapt, o auzit-o, că nu o văzut-o, că era ochii scoși, și-au dat seama când Dagon, filistenii îi dădeau cinste, mulțumeau și spuneau: Dagon este mai puternic decât Dumnezeul lui Israel. S-a văzut un nenorocit. Și 3.000 de oameni erau numai pe acoperiș, aproape 3.000 de oameni. Și apoi o mulțime prin templul lor. Era templul Dumnezeului cel mai puternic al lor, Dagon numit. Și să-și bată joc de el, s-a văzut nenorocit, singur, gol, fără nimeni. Și atunci a început el să se roage. Când strigă un nenorocit, iubiții mei, nu știu în ce situații v-ați văzut nenorociți, și ați început să strigați către Domnul. Și uitați ce spune Domnul aici. Ce face Domnul? Doarme? Are treabă? Când strigă un nenorocit, Domnul aude, slăvit să-i fie numele, și îl scapă din toate necazurile lui. Cum, Doamne, l-ai mai scăpat pe Samson ăsta? Atunci Samson a strigat către Domnul și uitați-vă cum strigă, nu oricum: Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule. Era un orb și a auzit că trece Iisus pe acolo și a început să strige repetându-se: Iisuse Fiul lui David, Iisuse Fiul lui David, ai milă și de mine. Eu știu, Doamne, că Tu ai milă de mulți. Haideți să strigăm ca și Samson. De data aceasta strigă Samson: Doamne Dumnezeule. A avut timp să stea de vorbă și să-L cheme pe Dumnezeu când era în nenorocire. Pare chiar Dumnezeu vrea lucrul acestea să se întâmple cu noi? Vreau să vă spun că nu. El nu era pregătit pentru lucrarea aceasta, dar a ajuns acolo și totuși, cuvântul și noi repetăm și îmi place când sunt copii la biserică, chiar dacă câteodată mai fac deranj. Dar și-a adus aminte că în mintea lui este un Dumnezeu. Părinții lui n-au mai știut de el și și-a adus aminte că știa un lucru, că se roagă la același Dumnezeu. Poporul lui Israel n-a mai avut putere să vină asupra filistenilor, că erau mai puternici decât ei, dar s-a rugat la Dumnezeu și alătura de rugăciunea celor mulți, își înalță și el rugăciunea, că știa că rugăciunile se fac la Dumnezeu, pentru că El este acela care ne ascultă rugăciunile. S-aminteam poezia de astăzi. Și aș vrea să faceți o rugăciune ascultată. Tâlharul, când era pe cruce, a început o rugăciune. Doamne, în primul rând l-a recunoscut pe Iisus. Știa că plătește, știa că trebuie să... El nu a avut șansa să stea la cină, dar știa că trebuie și trupul și sângele lui au o valoare și sunt prețioase. Când vei ajunge acolo, în împărăția ta, știi ce să faci? Să-ți aduci aminte. A fost unul care i-a zis Iosif: când vei ajunge acolo sus, mai marele pitanilor după visul lui Iosif și după visul lui și tâlcuirea care a dat-o Iosif, a fost ucis, dar mai marele paharnicilor a ajuns iară lângă faraon. Și a spus așa: când vei ajunge acolo, să-ți aduci aminte de mine. Iubiții mei, de multe ori ne uităm de semenii noștri. Iisus Hristos nu lasă lucrul acesta. Omul acesta a trecut mai bine de 2 ani și după ce a venit furtuna în țară și a venit săcetă și a venit sărăcie, zice, și a venit visul acela care faraon nu i-l-a putut tâlcui nimeni, zice, îmi aduc aminte de greșeala mea. Cu alte cuvinte, nu prea am fost interesat. Atunci am fost interesat că mi-au spus că eu o să fiu liber și așa s-a întâmplat, dar am uitat că am dat de bine. Mi-aduc aminte de greșeala mea. Era unul acolo care lucra cu Duhul Dumnezeilor celor viu. Aș vrea, frați și surori, să lucrăm cu Duhul Dumnezeului nostru, care l-a pus în noi. Iisus Hristos a spus atunci, astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi vei treci direct în împărăție, că era divin și avea puterea aceasta să o facă. Am pune noi întrebări multe, dar nu-i trebuie pocăință, nu-i trebuie botez cu Duhul Sfânt, nu-i trebuie botez în apă, nu-i trebuie să frecventeze biserica. Direct dintr-un hoț, nici nu un hoț, un tâlhar, o treaptă mai superioară, un fiu al împărăției, Dumnezeu poate face lucrul acesta. Slăvit să-i fie numele Lui. Amen. Și-a făcut-o. Și începe rugăciunea aceasta și mă duc la următoarea. Adu-ți aminte, de rog, Dumnezeule, după ce se roagă Doamne Dumnezeule, mai insist odată, adu-ți aminte, virgulă, nu oricum să rog aici, te rog. Cu alte cuvinte, uite-te în jur, e plin de filisteni, eu sunt legat cu lanțuri asupra unui copil care nici nu-l băgam altă dată în seamă. Acesta m-a adus aici și mi-a dat voie, m-am rugat de el să mă lasă să ating stâlpi aceștia. Te rog, Dumnezeule, dă-mi putere, numai de data aceasta. Era un om care vrea să împlinească legea, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi și așa mai departe. Numai de data aceasta. Ce ziceți? L-a ascultat Dumnezeu sau nu l-a ascultat? L-a ascultat, frații mei. Și ultima parte, uitați. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc. A trecut ceasul. Aș vrea, iubiții mei ascultători, îmbrățișați stâlpii de la mijloc. Cuvântul lui Dumnezeu. Vechiul Testament și Noul Testament. Doi stâlpi tari. Îmbrățișați-i că este cuvântul lui. Și dacă intră cuvântul în noi, în minte, în totul, noi ne curățăm, așa cum am citit. Și uitați-vă unde a fost scris numele lui Samson. Aș vrea să fie scris. Și ne dorim lucrul acesta și eu cred că este și numele nostru. Evrei, capitolul 11, e o galerie a sfinților, dar citesc doar un singur verset, versetul 32. Și ce-i voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci și de voi, Biserică Filadelfia. Ce mare e Dumnezeu! Slăvit să fie El! Aș vrea, chiar dacă ne curățim ca și oameni credincioși sau pocăiți sau penticostali, cum ne numim, prin încercări, dar să o facem, frații mei dragi. Sunteți de acord să o facem?
Amin.
Chiar dacă ne trece prin foc, chiar dacă ne trece prin ape, chiar dacă ne trece printr-un cutremur sau are alte metode, Dumnezeu, dar să știm un lucru, să spunem și noi ca Iov, ochii mei îl vor vedea și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cu gândul la Domnul Iisus, eu mă opresc la gândurile acestea, să ne curățăm ca și oamenii lui Dumnezeu, și trupul și Duhul, cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Căci numai cu cuvântul putem să ne curățăm, nu cu altceva. Cel mai bun, spun alții, sau surorile știu care sunt mai buni detergenți pentru spălarea rufelor sau Sunt tot felul de specialități, pentru sticlă, pentru mochetă, pentru orice. Îs bune ele, dar pentru suflet și pentru trup e cuvântul lui Dumnezeu. Și noi să folosim acesta, cuvântul care este însuși Dumnezeu în persoană. Și El poate să ne scrie numele acolo. Vă rog cu tot respectul să ne ridicăm cu toți în picioare. Să facem o rugăciune înaintea Domnului.